αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας άλλης ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ, σε αυτό το πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ακολουθούμε τη δεύτερη συνέχεια μιας παρουσίασης ηχογραφήσεων που εκδόθηκαν και παρουσιάστηκαν μέσα σε αυτή τη χρονιά μέχρι τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2023 πάντα, ηχογραφήσεις οι οποίες άλλοτε ξεκινούν από παλαιότερες προσπάθειες που έμειναν στα συρτάρια του χρόνου προκειμένου να αξιοποιηθούν στη συνέχεια, που βεβαίως και αυτό είναι ένα μέρος του business, του marketing ας πούμε, της πολιτικής των εταιριών, που έχουν πάμπολες ηχογραφήσεις, ακόμα ανέκδοτες, προκειμένου να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να τις παρουσιάσουν, ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση, και βεβαίως ηχογραφήσεις οι οποίες πορεύονται με το πνεύμα το ανενωτικό της εποχής μας, και αποκαλύπτουν, στη συγκεκριμένη εκπομπή θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα και μάλιστα άμεσα, συνθέτες που δεν γνωρίζαμε. Όπως έγινε και χθες, ας πούμε, όπως για κάποιους ίσως, στον περισσότερο κόσμο, ο Σούλχοφ, ο Έρβιν Σούλχοφ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Άλλωστε έφυγε μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νέος και ακόμα πριν γίνει γνωστό το έργο του, το εύρος του, το πλήρες. Εδώ με πολλές προσπάθειες συμπατριωτών του, γιατί ήταν γερμανό-τσέχος, έχει δημιουργηθεί μια σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση για να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ήταν η συμφωνική του Pittsburgh χθες. Θα γυρίσω όμως πίσω σε μια φετινή πάλι ηχογράφηση που εκδόθηκε από την Harmonia Mundi, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη συνάφεια και με τις προσεγμένες ηχογραφήσεις νέων πρωτοπαρουσιαζόμενων συνθετών παλαιότερης εποχής, οι οποίοι έχουν μείνει λίγο στο συρτάρι του χρόνου, το λέω ενώ συνάφει και αυτή η συγκεκριμένη ηχογράφηση της Harmonia Mundi, και βεβαίως και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις πολύ καλές ηχοληψίες που αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες αυτών των έργων, ζωντανεύοντάς τα, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο πιο ανάγλυφα. Εδώ ένας συνθέτης που δεν τον γνωρίζουμε, έρχεται από την εποχή του Μότσαρτ, έζησε πολλά περισσότερα χρόνια, εντυπωσιακά 91 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος ζωής ήταν γύρω στα 40 με 45 εκείνη την εποχή, που ακολουθεί την γραμμή φυσικά της σχολής του Μανχάιμ, Sturm und Drang, δηλαδή του εντυπωσιασμού και της έκπληξης και της θυελλώδους ορχιστρικής γραφής με πολλά χρώματα και κυρίως έντονο δυναμισμό και μεταπτώσεις. Λοιπόν, αυτός ο συνθέτης, ο γεννημένος στην Βαμβέργη, γνήσιος, αυθεντικός, επίσης ήταν και Kapellmeister, ήταν κατασκευαστής οργάνων, προχώρησε την κλασαρμόνικα, δηλαδή σε μια εξαιρετικά ακριβή και εντυπωσιακή σε άκουσμα και δυναμική δημιουργία, έτσι, εξέλιξη του οργάνου, και έγραψε και πολλές συμφωνίες. Η ορχήστρα L'Arte del Mondo, που ακούγεται βεβαίως γαλλική αλλά είναι γερμανική, δημιούργημα του βιολονίστα και μαέστρου Βέρνερτ Έρχαρτ, ο οποίος ήταν και διευθυντής της περίφημης ορχήστρας πλέον Concerto Köln, με την οποία δημιούργησε μια πολύ χαρακτηριστική ερμηνεία που πλέον ονομάζεται ιστορικά ενημερωμένη. Ο Βέρνερτ Έρχαρτ από το 1985 και έπειτα ήταν δηλαδή από τους πρωτοπόρους αυτού που λέμε ιστορική ερμηνεία με το Concerto Köln. Τώρα εδώ με το δικό του σύνολο L'Arte del Mondo, που το δημιούργησε το 2004, κάνει περισσότερες από 60 ηχογραφήσεις πλέον στο ρεπερτόριο της όπερας, του ορατορίου και στα κοντσέρτα, και βεβαίως παίρνει και πολλά, δέχεται και πολλά διεθνή βραβεία. Κυρίως ξεχασμένους συνθέτες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν ξεχασμένο συνθέτη. Είναι όπως είπα, ο Γιώζεφ Άλοις Σμιτμπάουερ, 1718-1809. Ξεπέρασε τον Μότσαρτ σε ηλικία, μετά θάνατον δηλαδή του Μότσαρτ, και φυσικά ήταν και πολλά χρόνια νεότερός του. Έχει γράψει πολλές συμφωνίες, εκ των οποίων θα παρουσιάσουμε την τρίτη συμφωνία από το έργο 2 σε σι ύφεση μίζωνα, διότι σαν αρχή θα ήθελα να ακούσουμε αρκετή μουσική του Σμιτ Μπάουερ, γιατί είναι κρίμα δηλαδή να πούμε απλώς δειγματοληπτικά. Έχουμε αυτή η ηχογράφηση, έχει πάνω από μία ώρα διάρκεια έργα, αλλά η συγκεκριμένη σημερινή ακρόαση θα έχει επιλεκτικά έργα γύρω στα 10 λεπτά συνολικά, αλλά από τρία διαφορετικά έργα του, τις διαφορετικές συμφωνίες. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή τη ύφεση, διότι για αυτούς που αγαπούν τον Χάιντ και γενικότερα το ύφος αυτής της εποχής, όπως ας πούμε τη συμφωνία 31 που έχουμε μεταδώσει και στο παρελθόν, που ξεκινάει με τα κόρνα εντυπωσιακά, θα καταλάβουν την αισθητική συνάφεια που έχει, την συγγένεια με το κίνημα αυτό το οποίο προανέφερα, της σχολής του Μανχάιμ, αλλά βεβαίως και την πολύ εντυπωσιακή γραφή του με περάσματα τούτη, με πολύ ενδιαφέρουσες συνοδευτικές ιδέες, ουμπαπα, ουμπαπα, ουμπαπα και τα λοιπά, που παραπέμπουν σε βάλς, παραπέμπουν σε χορούς και γενικότερα αποτελούν μια συλλογή όλων των στυλ και των κατακτήσεων της μέχρι τότε εποχής. Ξεκινούμε λοιπόν με το εντυπωσιακό, με τα κόρνα προανάκρουσμα και το πρώτο μέρος από τη συμφωνία σε σύφεση του Σμιτ Μπάουερ.
Thank you.
ήταν το πρώτο μέρος από τη συμφωνία σε σι ύφεση του Joseph Alois Schmidt Bauer, ενός συνθέτη με πάρα πολύ μεγάλη εργογραφία, πολύ εντυπωσιακή, πολλά κοντσέρτα, μουσική εκκλησιαστική, καντάτες και όπερες επίσης. Γύρω στις 10 όπερες έχει γράψει, και παράλληλα με αυτό ήταν και εφευρέτης, ο οποίος έγινε και καπελμάιστερ στον περίφημο καθεδρικό της Κολονίας, την όμορφη αυτή εκκλησία που αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της πόλης, και έτσι ο συντοπίτης του 3 αιώνες αργότερα, με την δική του ορχήστρα, ο Βέρνερ Έρχαρτ με την L'Arte del Mondo, παρουσιάζει το 2023 ένα μικρό μέρος της σπουδαίας εργογραφίας του, ένας συνθέτης για τον οποίον μάλιστα υπόθηκε από έναν από τους σημαντικότερους κριτικούς της εποχής, αλλά και τους πιο δρυμείς, με αποτέλεσμα μάλιστα αυτός ο κριτικός που έγραψε καλά λόγια για τον Schmidt Bauer, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως γιατί ήταν ως δημοσιογράφος ιδιαίτερα επικριτικός στην άρχουσα τάξη, και γενικώς έκανε μια δρυμύτατη κοινωνική κριτική, ήταν οξυδερκής, οργανίστας, ποιητής και συνθέτης και δημοσιογράφος, ο Christian Friedrich Daniel Schubert, όχι Schubert, Schubert. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η αγάπη του για την αλήθεια και την ακρίβεια να τον φέρει πολλές φορές στην φυλακή. 10 χρόνια πέρασε μάλιστα σε πολύ άσχημες συνθήκες. Έγραψε λοιπόν ότι αυτός ο συνθέτης στην εποχή μας είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της χώρας μας, και μόλις τώρα συνειδητοποιούμε, αυτός ήταν μεταγενέστερη γενιά ο Schubert, για ποιο λόγο ο κόσμος τον αντιμετώπιζε με τέτοιο θαυμασμό και προσέβλεπε σε αυτόν με τόσες μεγάλες ελπίδες. Μιλάω πάντα για τον Joseph Alois Schmidt Bauer. Πρώτο μέρος της συμφωνίας του σε σύφεση μίζωνα ακούσαμε προλίγου από τον μαέστρο και βιολονίστα Βέρνερ Έρχαρτ σε μια από τις ηχογραφήσεις της Harmonia Mundi. Και τώρα πάμε στο επόμενο που θέλω να ακούσουμε. Είναι η συμφωνία του σε ντο. Αυτή η συμφωνία λέγεται ότι είναι μεταγενέστερη και ανήκει σε μια περίοδο που είναι μετά από 20 χρόνια από αυτή που ακούσαμε τώρα. Με αφορμή μάλιστα τον γάμο της πριγκίπισσας είναι ο τίτλος, και αναφέρεται στην μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα του Μπάντεν, ήταν η εποχή της φεουδαρχίας βεβαίως και στη Γερμανία, και μετέπειτα πρώτη βασίλισσα της Βαβαρίας, παντρεύτηκε στις 9 Μαρτίου του 1797 σε Καρλσρούη τον Δούκα Μαξιμίλιαν Γιώζεφ του Τσβάιμπουκεν, και για τον γάμο του Σμιτ Μπάουερ έγραψε αυτή την πολύχρωμη ανάλαφρη συμφωνία, η οποία παίζει με τις προσδοκίες μας κατά κάποιο τρόπο, όπως είχε κάνει και ο Χάιντν χρόνια αργότερα. Δηλαδή δημιουργεί εντάσεις, δημιουργεί ερωτηματικά, παίζει με εκπλήξεις. Ένα από τα πολύ εντυπωσιακά είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνει και όλο το παιχνίδι της αναμονής που δημιουργεί τόσο ο Χάιντν όσο και όλοι οι συνθέτες της εποχής του Μάνχαϊμ, και στο τέλος εκρήγνεται, ας πούμε, και είναι αυτό το φρενήρες πρεστήσιμο φινάλε που πραγματικά νομίζω ότι εκτοξεύονται οι ήχοι από το έργο ανά όλη την ορχήστρα σε όλο το εύρος. Από ένα συνολικά καταπληκτικό δίσκο με την Alter del Mondo, για ένα συνθέτη ο οποίος πριν 3 αιώνες γεννήθηκε, μάλιστα σαν αύριο, 8 Νοεμβρίου. Ακούμε λοιπόν το πρεστήσιμο από τη συμφωνία σε ντο μίζωνα. Φανταστείτε φινάλε, με όλο αυτό το πρεστίσιμο στο τέλος καταλήγει πιανισίσιμο. Είναι μία από τις εκπλήξεις φυσικά που επιβάλλονται εκείνη την εποχή του Sturm und Drang, που και ο Haydn με παράμιλο τρόπο υιοθέτησε, έφτασε στα όρια της και μετέπειτα της παρέλαβε ο Μπετόβεν, δημιουργώντας φυσικά το δικό του ανεπανάληπτο στυλ, που πλέον είχε και δραματική διάσταση, δεν ήταν απλώς του εντυπωσιασμού, δεν έπαιζε δηλαδή με τις προσμονές των ακροατών, αλλά έπαιζε κυρίως με την βαθύτερη διδαχή μιας κατάστασης και τη βιωματική σχέση με αυτήν. Ο Μπετόβεν το έκανε αυτό, χρησιμοποιώντας όμως τα ίδια εφέ ως επιτοπλίστων, αλλά με άλλο τρόπο. Εδώ τώρα σε έναν δίσκο που είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί καλύτερη ερμηνεία σε αυτά τα έργα του Schmidt Bauer, που πραγματικά αν μας έλεγε κάποιος ότι είναι σε ένα πολύ μεγάλο συνθέτη, θα ήταν πολύ πιθανό να το πιστέψουμε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε δεν είναι μεγάλος ο Schmidt Bauer, και αρχίζει κανείς να αναρωτιέται με ποιο τρόπο κάποιος μένει πλέον στην ιστορία και τα έργα του αποτελούν έργα ρεπερτορίου. Πολλοί παράγοντες, βεβαίως το γεγονός ότι μπορεί εν ζωή να δέσποζε στις αίθουσες συναυλιών όπου πλέον υπήρχε καταγραφή των έργων είναι ένας σοβαρός λόγος. Απ' την άλλη έχει σημασία ποιος και πότε και με υπό ποιες συνθήκες θα μπορείς να παρουσιάσει τα έργα αυτού του συνθέτη. Και εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο άνθρωπος που υπερασπίζεται τη μουσική του έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο Γερμανός από την Κολονία, συντοπίτης δηλαδή με τον Schmidt Bauer, ο Werner Erhardt, και επιλέγω για φινάλε άλλη μια συμφωνία και άλλο ένα τελευταίο μέρος από τη συμφωνία σε Φα Μίζωνα. Έχει γράψει περίπου 26 με 27 συμφωνίες, οι περισσότερες μέσα στα 15 χρόνια μεταξύ 1760-1775. Είναι η συμφωνία σε Φα Μίζωνα, το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, και με αυτό ολοκληρώνουμε την ακρόασή μας σε αυτή την εκτέλεση με παλαιά όργανα, δηλαδή μια ιστορικά ενημερωμένη εκτέλεση από την L'Arte del Mondo, την ορχήστρα αυτή, και διατηρώντας πάντα ως πίσω σκέψη, ας πούμε, στο νου μας για την σπουδαιότητα πολλών άλλων συνθετών που μένουν για να αναγνωριστούν. και με το φινάλε από τη συμφωνία ΣΕΦΑ του Σμιτ Μπάουερ, του Γιώζεφ Σμιτ Μπάουερ. Περνάμε πλέον, φεύγοντας από αυτή την πολύ ωραία ηχογράφηση, με το L'Arte del Mondo, το σύνολο που δημιουργήθηκε προκειμένου για μία ακόμη φορά να υπηρετήσει υπό τον Werner Erhard την παλαιά μουσική. Περνάμε σε μια ηχογράφηση ενός έργων, ενός συνθέτη που, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι σύγχρονος του Σμιτ Μπάουερ και είναι ο πασίγνωστος Wolfgang Amadeus Mozart. Εδώ σε έργα για βιολί και πιάνο, για πιάνο και βιολί, πιάνο με συνοδεία βιολιού δηλαδή ήταν τότε, αν και βεβαίως επειδή ήταν και ένας σπουδαίος βιολονίστας, έδωσε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο βιολί, όπως και αργότερα ο Μπετόβεν, με αποτέλεσμα πλέον το βιολί να είναι ο πρωταγωνιστής για τη συνείδηση του κόσμου σε αυτά τα έργα και πολλές φορές δικαίως, ειδικά μάλιστα αν έχει τόσο σπουδαίους ερμηνευτές όπως ο Ρενό Καπισόν, ο οποίος γαλλικής καταγωγής βεβαίως, γεννημένος το 1976, ξεκίνησε ήδη από τα 4 να παρουσιάζεται σε συναυλίες και βεβαίως έχει φτάσει τώρα σε μια περίοπτη θέση όπου ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργεί και ως μαέστρος αλλά και ως καθηγητής στο Royal Northern College στο Manchester στην Αγγλία και φυσικά να είναι και περιζήτητος σολίστ, ο οποίος παίζει βεβαίως με τη Μάρθα Άργκεριχ, τον Κοβάσεβιτς, τον Ντιμάι, κορυφαίους φυσικά μουσικούς ανά τον κόσμο. Εδώ συμπράττει με μια σπάνια περίπτωση, ένα παιδί θαύμα δηλαδή, το οποίο είναι μια και σε κάθε περίπτωση πολύ ιδιαίτερη παρουσία, ο Κιτ Άρμστρονγκ. Χθες μιλήσαμε για έναν άλλον Άρμστρονγκ, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο σπουδαίους ερμηνευτές επίσης για πιάνο και βιολί. Αυτή τη φορά ήταν, εκείνη τη φορά ήταν Άντριου Άρμστρονγκ και είναι Καναδός. Εδώ μιλάμε τώρα για τον Ταϊβανοβρετανό Κιτ Άρμστρονγκ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό παιδί θαύμα. Γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, η οικογένεια του δεν ήταν μουσική. Έδειξε ενδιαφέρον για τις επιστήμες, τις γλώσσες και τα μαθηματικά ήδη από την ηλικία 5 ετών. Μιλάμε για τον πιανίστα της ηχογράφησης που θα ακούσουμε τώρα σε σονάτες Μότσαρτ. Λοιπόν, για βιολί και πιάνο. Χωρίς πρόσβαση μάλιστα στο πιάνο, έμαθε μόνος του σύνθεση. Σε εκείνη την ηλικία, διαβάζοντας μια συντομευμένη εγκυκλοπαίδεια περί σύνθεσης. Και άρχισε να γράφει μουσική. Στη συνέχεια άρχισε επίσημες σπουδές πιάνου με τον Mark Sullivan και σύνδεση με τον Michael Martin. Και ακολουθούσε πάντα παράλληλα και τη μουσική και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Φοιτησε στη Χριστιανική Σχολή του Garden Grove και σε διάφορες άλλες σχολές όπως το Anaheim και τα λοιπά, στο La Salamitos High School και τα λοιπά, στο Orange County και σπούδασε σύνθεση στο Πανεπιστήμιο του Chapman, μέχρι που έφτασε 9 ετών, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα επί της ουσίας, και έγινε προπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Utah, όπου σπούδασε ταυτόχρονα βιολογία, φυσική, μαθηματικά και μουσική. Και μεταγράφηκε στο ίδιο οδείο, σαν να λέμε, πανεπιστήμιο, που ήταν και ο Μπένστάιν, στο Κέρτις. Σπουδάζοντας πιάνο με την Έλεονορ Σοκολόφ και τον Κλοντ Φρανκ και ταυτόχρονα παρακολουθούσε μαθήματα χημίας και μαθηματικών σε άλλο πανεπιστήμιο απέναντι, στην Πενσιλβάνια. Αυτά τώρα από ηλικία 9 ετών. Το 2004 μετακόμισε στο Λονδίνο και συνέχισε στη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής με τον Μπέντζαμιν Κάπλαν και τον Πολ Πάτερσον στη σύνθεση. Ο Πολ Πάτερσον και ο Κρίστοφερ Μπράουν ήταν, μάλιστα, με τον Κρίστοφερ Μπράουν είχα και 2 χρόνια σύνθεσης στο παρελθόν και χαίρομαι πάρα πολύ που επανήλθε, γιατί τώρα το έμαθα και εγώ διαβάζοντας τις πληροφορίες για τον Κιτ Άρμστρονγκ, γιατί έλειπε κάμποσα χρόνια, σπουδαίος συνθέσης και σπουδαίος δάσκαλος. Ο Πολ Πάτερσον είναι επίσης σπουδαίος και κάποια στιγμή θα δοθεί ευκαιρία, πιστεύω, να ακούσουμε εκπληκτικά έργα που δεν τα γνωρίζουμε. Άλλη μια εκπληκτική προσωπικότητα. Λοιπόν, αυτά έκανε και παράλληλα με την σπουδή του στη Βασιλική Ακαδημία σπούδαζε και στο Imperial μαθηματικά. Μιλάμε πάντα για τον Κιτ Άρμστρονγκ. Σας είπα πολλά λόγια για τον πιανίστα, ελάχιστα για τον Καπισόν, δεδομένου ότι ο Κιτ Άρμστρονγκ δεν τον ξέρουμε οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Ενώ τον Ρενέ Καπισόν, λόγω του ότι παίζει και με τον αδερφό του Γκοτιέ Καπισόν, τον ξέρει ο περισσότερος κλασικός, λάτρης κλασικής μουσικής, ο περισσότερος κόσμος στον πλανήτη. Λοιπόν, εδώ τώρα, αφού είπα όλα αυτά, θα ακούσουμε τη μουσική ενός άλλου παιδιού θαύματος, εδώ σε μία από τις μουσικές που εκφράζουν και τις δύο ιδιότητές του, δηλαδή και του βιολονίστα του Μότσαρτ και του πιανίστα Μότσαρτ, και είναι το πρώτο μέρος από την σονάτα Κέχελ 303 σε ντο μίζωνα, το οποίο ξεκινάει αργά και έχει μετά ένα μόλτο αλέγκρο, όπως ήθιστο να συμβαίνει τόσο στις σονάτες όσο και στις συμφωνίες. Ξεκινούσαν αργά, μια επιβλητική εισαγωγή. Εδώ στην περίπτωση αυτή είναι τόσο συναισθηματική και ανεπανάληπτα παιγμένη, που πραγματικά μετά από αυτό αναρωτήσεις αν χρειάζεται να ακούσεις κάτι άλλο. Γενικότερα, όταν ακούς Μότσαρτ, αλλά ειδικά και αυτή της Deutsche Grammophon την ηχογράφηση. Ήταν το πρώτο από τα δύο μέρη μιας σονάτας αυτής με τον αριθμό Köchel 303 που συνέθεσε ο Μότσαρτ κατά την περίοδο του στο Μάνχαϊμ. Μάλιστα με την επιθυμία του να προσεγγίσει την τάξη των ευγενών και να αυξήσει και το εύρος των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, το αφιέρωσε στη Μαρία Ελίζαμπεθ, την κόρη του λέκτορα του Παλατινάτου του Μανχάιμ, και μάλιστα ήταν ελέκτορ της Βαυαρίας στην συνέχεια. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν κομιτείες τις οποίες διοικούσαν από πολλά χρόνια, ήδη από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, συγκεκριμένες οικογένειες στην περιοχή του Ρήνου και γενικότερα σε όλη τη φεουδαρχική πλέον Ευρώπη, ανάλογα με την περιοχή, και είχαν πολύ μεγάλη δύναμη και βεβαίως είχε νόημα να τους προσετεριστεί. Μέσα σε αυτά, τότε ο Μότσαρτ ήταν 22 ετών. Αλλά είναι υποτίθεται σονάτες της οριμότητός του, δηλαδή είναι παιδική ηλικία πλέον. Εδώ με τον Κιτ Άρμστρονγκ στο πιάνο και τον Ρένε Καπισόν στο βιολί, από ηχογράφηση πρόσφατη του 2023, δηλαδή της Deutsche Grammophon, από την οποία επιλέγουμε ένα άλλο κομμάτι από το τελευταίο, δηλαδή το Ροντό και το Αλέγκρο, από μια σονάτα που έγραψε την ίδια χρονιά, αλλά είναι τρεις αριθμούς πριν, δηλαδή ήταν η 20η πλέον σονάτα, έτσι τις έχουμε αριθμίσει με βάση τη χρονολογική του σειρά. Αυτή που ακούσαμε και αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι η 17η. Επίσης συμπτωματικά σε ντο μίζωνα. όμορφη αυτή ζωνάτα λοιπόν, Köchel 296 σε ντομίζωνα του Mozart, εδώ ερμηνευμένη η υπογράφηση της Deutsche Grammophon που κυκλοφόρησε φέτος. Άλλωστε αυτό είναι και το θέμα της εκπομπής μας και χθες και σήμερα, οι ηχογραφήσεις της φετινής χρονιάς που ανανεώνουν καταρχήν την προσέγγιση μας σε αυτά τα έργα και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και καινούργια. Έτσι συμβαίνει συνήθως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μάλιστα ακόμη περισσότερο, γιατί σε ένα βαθμό οι επαναλήψεις έχουν δημιουργήσει και έναν κορεσμό. Βεβαίως, όχι πάντα, ειδικά όταν υπάρχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις, όχι μόνο του Kit Armstrong που ήταν επειδή θαύμα σε όλα τα επίπεδα, ας πούμε, αλλά και του Yoon Chang Lim, του Κορεάτη αυτού σπουδαίου πιανίστα, ο οποίος γεννημένος στην Νότιο Κορέα το 2004, κατάφερε να γίνει το 2022 ο νεαρότερος, μόλις 18 ετών, νικητής του διαγωνισμού Van Cliburn. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι πριν από αυτό το διαγωνισμό έχει κερδίσει και άλλους πολλούς δεύτερα βραβεία, αλλά πολύ σημαντικά, γιατί ήταν πολύ και πολύ νεότερος βεβαίως. 14 χρονών πήρε το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισμό Chopin και στον διαγωνισμό των Διεθνών του Cleveland για νέους καλλιτέχνες. Από ό,τι άρχισε να παίζει με πολύ σημαντικές ορχήστρες λόγω των βραβείων αυτών, ξεκινώντας από τους τελικούς, και υπήρξαν πάρα πολλοί άλλοι, ο Thomas Kevin Cooper, ο διεθνής διαγωνισμός, ο του κολεγίου του Όμπερλιν, και εκεί άρχισε πλέον να γίνεται όσο το πλήστο περισσότερο γνωστός και να συγκεντρώνει και εμπειρίες. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν ερμήνευσε το τρίτο Ραχμάνοφ με έναν τρόπο που και η Μάριν Άλσο που διεύθυνε την ορχήστρα εκεί στο Carnegie Hall είχε μείνει με ανοιχτό στόμα, περιδεής ας πούμε, παρότι διεύθυνε. Κάτι ασύλληπτα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή την ανεπανάληπτη ερμηνεία, όπου έχει οριμάσει τόσο πολύ σε ηλικία 18 ετών και παίζει αυτό το κοντσέρτο, δείχνει κοντσέρτο Μότσαρτ. Αυτό λοιπόν ο συνθέτης, ο πιανίστας, πριν φτάσει στον τελικό, έπαιξε εννοείται και μια σειρά από ρεσιτάλ για να φτάσει να παίξει με την ορχήστρα στον τελικό γύρο. Ένα από αυτά τα ρεσιτάλ είχε όλες τις σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας που ηχογραφήθηκαν και τώρα που έχει γίνει διάσημος ανασύρθηκαν από το αρχείο των ηχογραφήσεων και ειδού κυρίες και κύριοι, εδώ θα ακούσουμε μια σειρά από την εταιρεία Steinway & Song σε συνδυασμό με τον Van, με το διαγωνισμό Van Cliburn, όπου ο Yoon Chang Lim παίζει αλάνθαστα και τις 12 υπερβατικές σπουδές του Franz Liszt, και εμείς επιλέγουμε την Μαζέπα, την τέταρτη καταρχήν, που βασίζεται στο περίφημο ποίημα του Byron, το οποίο διάβασε τότε ο Liszt, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στον ήρωα, τον Ιβάν Μαζέπα, 1639-1709, μια σημαντική προσωπικότητα της ιστορίας της Ουκρανίας. Μάλιστα μια ιστορία έτσι, έκανε πολλά άνδραγα θύματα και ήταν μέγας έτσι, και τρελός βεβαίως, τρελός εντός εισαγωγικών, δηλαδή τολμηρός άνθρωπος. Ήταν πολύ γοητευτικός, μάλιστα στα νιάτα του πιάστηκε με μια αριστοκράτησα πολύ όμορφη, όπου ο σύζυγός της από τη ζήλια του αποφάσισε και βεβαίως όπως επέβαλε και τα ήθη, επέβαλαν τα ήθη της εποχής, τον τιμώρησε δένοντάς τον μάλιστα γυμνό πάνω σε ένα άγριο άλογο και το ελευθέρωσε, αυτό να τρέχει. Λέγε η ιστορία ότι έφτασε τρέχοντας και χτυπημένος βεβαίως, αλλά αντέχοντας στους Κοζάκους, όπου ήταν στρατιωτική φυλή βεβαίως, άγρια φυλή, και εκεί κατάφερε να γίνει στρατιωτικός τους ηγέτης. Μάλιστα αυτός ο θρύλος ήταν που τράβηξε την προσοχή στον Λόρδο Βίρονα, με λόγια που τον παρουσίασε ως τρελό, κακό και επικίνδυνο να τον ξέρει κανείς, που το ποίημα του Μαζέπα έκανε ευρύτερα γνωστά, ας πούμε, τα γεγονότα, τα πικάντικα γεγονότα. Βεβαίως μετά ακολούθησαν και σπουδαία αντραγαθήματα και πολιτικές κινήσεις, και άλλα ιδιοποιήθηκαν από τους Γάλλους ρομαντικούς μέχρι και από τους καουμπόιδες της Άγριας Δύσης. Ήταν θρύλος ο Μαζέπα. Εδώ λοιπόν η θυελώδης αυτή προσωπικότητα, σε μια αντίστοιχα θυελώδη και με πολλές απαιτήσεις τεχνικές και μεταπτώσεις ποιητικές, θα έλεγε κανείς, κοντά στο ρομαντισμό, σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt, που έγραψε το 1852, και θα μου πείτε καλά, 42 ετών την έγραψε. Ναι, διότι ο Liszt, αν δεν πατρευόταν προηγουμένως σε μικρή ηλικία, κοντά στα 30, προκειμένου μάλιστα να αρχίσει να συνθέτει, θα έμενε συνεχώς ένας πιανίστας, ένας μεγάλος playboy της εποχής, που δεν είχε χρόνο να κάτσει να γράψει, τόσο περιζήτητος ήταν και η ζωή του ήταν κάτι σαν star του Hollywood. Ευτυχώς λοιπόν που η Πολωνία ευγενής σύζυγός του αποφάσισε να θυσιάσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή της, προκειμένου, κυρίως αυτός ήταν ο λόγος, να πείσει τον Franz Liszt να νοικοκυρευτεί εντός εισαγωγικών και να γράψει αυτό που ο Σοπέν έγραψε σε ηλικία 20 ετών. Ο Liszt, πολύ πιο διάσημος ταλαντούχος, κατάφερε να το γράψει σε ηλικία 42 ετών. Μαζέπα λοιπόν από τη ζωντανή εκτέλεση από τον Yun Chang Lim.
Thank you.
Μια από τις σπουδαιότερες και δυσκολότερες σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας, από τις 12, η τέταρτη με τίτλο Μαζέπα, εδώ, Φραντς Λιστ βέβαια, εδώ με τον Γιούν Τσανγκ Λιμ, τον νεότερο νικητή στην ιστορία του διαγωνισμού Βαν Κλάιμπορν και ενός από τους σημαντικότερους πλέον πιανίστες της διεθνής μουσικής σκηνής. Και περνώντας, φεύγοντας από αυτή την ηχογράφηση, θα ήθελα να επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στην πλέον ανάσυρση της ηχογράφησης του 2008 από το φεστιβάλ του Βερμπιέ της Γιούτζα Γουάνγκ, 20 χρόνια μεγαλύτερης βέβαια από τον Λιμ και Κινέζας πασίγνωστης, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ρεσιτάλ τάραξε τόσο πολύ τα νερά της μουσικής ζωής, ειδικά επειδή το Βερμπιέ είχε ιδιαίτερη σημασία για όλους τους εμφανιζόμενους και πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες, με ένα ρεσιτάλ το οποίο ήταν αλάνθαστο σε όλα του τα επίπεδα και το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία έργων από Λίγκη, τη Σκριάπιν κτλ. Βέβαια, σας αφήνω με κάτι τόσο γνωστό που επιβεβαιώνει πρώτον γιατί τάραξε τα νερά, δεύτερον το μεγάλο όνομα το οποίο συνεχίζει να έχει η Γιούτζα Γουάνγκ, την μεγάλη της επίδραση, αλλά και ταυτόχρονα και μια διασκεδαστική νότα για φινάλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση και μέχρι την επόμενη.